Abiadura handia, armagintza eta txaloen oihartzun isildua. Urtea bukatzear dugula berriro ere COVID olatu bat, seigarrena alegia. Txertoei esker eragin asko zapalagoa izanen du, eta ondorioak ez dira antza horren larriak izango. Alabaina, txertoen arrakastak ez luke izkutatu behar gure osasun zerbitzuaren egoera makala. Konfinamendu gogorraren garaian lagunartean eztabaidatzen genuen, ea balkoietako txaloek zerbaitetarako balioko ostu zuten. Ea beraien oihartzunak osasun zerbitzuak hobetuko lituzkeen. Nire ustez, argi dago zaintzalanen garrantzia azpimarratzeko balio izan zutela, zerbitzu horiek agenda publikoaren lehen orrialdean jartzeko. Edozein kasutan, ia bi urte beranduago, egoera larrian jarraitzen dute osasun zerbitzuek, lehen arretakoek bereziki. Aste honetan bertan, Nafarroako osasun plataformak salatu duenez, Nafar gobernuak iragarri dituen hobekuntzak, beharrezkoak izanik ere, apalak, geldoak eta ez nahikoak dira. Honek berriro jartzen du mai gainean gastu publikoaren lehentasunen auzia. Izan ere, Nafarroan zein Espainiar estatuan berriki onartutako aurrekontuetan, onura sozial gutxiko zaubideak mantentzen dira. Hoien artean, trenbide soziala desegituratzen duen abiadura handiko trena, edota defendatzen ez gaituzten gastu militarrak. Dirutza bereganatzen duten proiektu hoien bidez, AHT-ak eta egerra hegazkinek sorturiko burrunba txaloen oihartzuna isildu nahian dabil.